kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عن وناكسن رجيستيال قضبضة ورركة نيدن كوغوهين وحاكم إذا واحد الساداشة ودى دلك وشيكتين روبو بإيرايك دي دونان قيبو ودنك كم إذا بودك دور شوينك حدودها وأقبك النافضة أي أديك سدان سيسيها ويني استيوان قليسي إيضو وغاري قعن اللقوة دي إيه مامو القبلة دي دو سوماليا والغاعد سديني دك دك أبو دقلان دور الشدا أحلبان دقلها الشعبي dhowr wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa dhowrnimada talaada taariikhdan ay ku beeganta 2 November 2021 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxa saadaasha wada ee dalka ayaa sheegtay in la rajaynayo in bishaan ilaa dhamaadka sanadkan qayb ka mid ah wadanka ay ka daan roobab aan badnayn meelaha la filayo in roobab heer ahaan kuwa ku dhow dhexdhexaadka ay ka daan ayaa waxaa ka mid ah dhanka harada Victoria Buuraleyda Galbeedka bariga Koonfurta iyo bartamaha gobolka Rift Valley waxa ay sheegtay in roobabka waqooyiga waa waqooyi galbeed ee dalka waqooyi bari iyo xeebta aysan yaraan doonin isla markaana la rajaynayo inay xoogeystaan hase ahaatee waxa sadaasha ku xusan in qaybo ka mid ah wadanka ay ka dhici karaan roobab culus oo laga cabsi qabo in ay ka dhalato xaalado dhanka loo yaqaan Nino sidoo kale agaasimaha adeegyada waaxdan ee Stella Aura waxa ay ka digtay daadad ay suuragal tahay inay saameeyaan qaybo wadanka ka mid ah maadaama la filayo in meelaha qaar ay ka daan roobab xoogan waxaana bulshada loogu baaqay inay markasta ay taxadar dheeraad ah muujiyaan gudiga qoondaynta dakhliga CRA ayaa waxa ay dhaqaalaha ay dawladda dhexe ku wareejiso ismaamul goboleedada ay ka dhigay 307 bilyan oo shilinka dalka talaabadan ayuu gudigu aaneeyay gaabada dhanka miisaaniyadda ah iyo deymaha qaranka waxa uu arrinkan maanta shaaca ka qaaday gudoomiyaha gudigan oo sidoo kale cuskatay saameynta abaarta iyo sidoo kale doorashada guud ee dalka ku soo foodle gudigan ayaa dhinaca iska dhigay codsigii golaha bare saabida ismaamulada ee COG ee ahaa in loo qoondeeyo 318 bilyan oo dheeraada gudiga CRA ayaa waxa ay sidoo kale walaac ka muujiyeen deymaha ay dawladda dhexe ka qaadato hay'adaha lacagaha iyo sidoo kale dalalka kale wararka naga soo gaaraya deegaanka hoose ee Ramu Dimto oo ka tirsan ismaamul goboleedka Mandera ayaa sheegaya in halkaasi lagu arkay ay xal rumaysan yahay in uu ka soo gudbay dhanka dalka Ethiopia barasaabka Mandera Cali Ibrahim Roba ayaa waxa uu sheegay in arrinkan gelinkii dambe ee shalay laga soo tabiyay waqooyiga dowlad deegaankaasi gudi farsamo oo maxalli ah ayaa sheegay in ayaxa uu ku degay dhul dhan 2,000 oo hektar barasaabka Mandera waxa uu dowladda dhexe ugu baaqay in ay tallaabo falcelin oo degdeg ah arrinkan ka qaado waxa uu soo jeediyay in loo adeegsado hanaanka buufinta ee dhanka hawada si looga hortago in cayayaankan uu ku sii fudo qaybaha kala duwan ee ismaamulkaasi dabayaaqadii sanadkii 2019 ayay ahayd markii uu ay xasaameeyay Mandera kor inta aanan ku sii faafin qaybaha kala duwan ee wadanka waxaa lagu soo warramayaa in ismaamul goboleedka Lamu ee gobolka xeebta dalka ay ka jiraan amaba ay jeer ku dhaawacmay nin 27 sano jir ah arintan ayaa qayb ka ah saameynta abaarta maadaama ay yaraadeen biyihii ku jiray goobaha kala duwan taas oo sare u qaaday isku dhacyada u dhexeeya aadanaha iyo duurjoogta hooyada dhashay wiilka ay jeertu dhaawacday ayaa dareenkeeda sida tan u muujisay
Sotayangu jana nauwa nyati. Semu ya Lamu. Nabeleka Gombe maji. Mahali ya Hindi. Nauwa mahali ya barabarani. Kariu ya barabarani. Nakatika mahali ya siri yote. Mtoto yangu sahi hali yake ni mbaya. Nigonga sana. Hiko hospitali ya Lamu. Hiko shida mtoto yangu. Amikatika mahali ya siri yote. Naishtuka sana mahali ya nauwa mtoto yangu. Alhamdulillah.
Mid kamid ah dadka deegaanka ayaa isna ka hadlay dhibaatada ka dhashay waa dhibaatooyinka ka dhashay abaarta ee khilaafka ka dhax abuuray shacabka iyo xawayaanka duurjoogta ee deegaankaas ku nool.
Kama tunaweza pata mpango mzuri unaoweza kutoka pengine kwa KWS ama kwa wafadhili, kwa watu wa nia njema, hawa nyati wapate kumilikiwa kwa misitu yao, kama kupewa maji na hali kadhalika. Maanake wananchi wameumia sana saa hii, ukiangalia wananchi wana mashida tofauti tofauti. Saa hizi takriban watu zaidi ya 20 na wameumizwa na nyati, wengine wameuliwa, wengine wako katika hali ya kulemazwa na nyati.
Saraakiisha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IBC ayaa agab ah naafada isticmaalaan ee u adeegsadaan dhinaca socdaalka, isla markaana socdaalka ka caawiya siisay haweeney daadhaxaad ah. Haweeneydana ayaa waxaa magaceeda lagu sheegay Saliba Opando, waxaana sidoo kale ay tagtay goobta dadweynaha iska diiwaangelinayeen iyadoo xilligaasi lagu waday gaari gacan. Dhacdadan ayaa laga soo tabiyay deegaan baarlamaaneedka Muhaaya oo ka tirsan ismaamul goboleedka Vihiga. Waxaa warbaahinta u xaqiijiyay ku-xigeenka sarkaalka IBC u qaabilsan diiwaangelinta codbixiyaasha deegaankaasi oo sheegtay inay tani ku dhiirageliyeen talabada ay qaadeen isla markaana ay gabadhaasi dhiirigelin u sameeyeen. Senatorka ismaamul goboleedka Nairobi Johnson Sakaja ayaa waxa uu sheegay in sanadka 2022 uu tartami doono xilka gudoomiyaha magaalada wadanka. Sakaja ayaa waxa uu xusay in aanu markaan tanaasuli doolin sidii uu sameeyay sanadkii 2017. Rais gaar ah oo uu siiyay idaacadda Capital FM ayaa waxa uu ku sheegay in uusan jirin senator lamid ah oo sidiisa oo kale ula xisaabtamay dowladda ismaamulka ee uu ku metelaya aqalka sare. Dhibaatooyinka ka taagan ismaamulka Nairobi ee u baahan in la xaliyo sida laga soo xigtay Johnson Sakaja waxaa ka mid ah biyaha, caafimaadka, gaadiidka iyo dhacdooyinka dabka qabsada meelaha kala duwan ee soo noqnoqda. Waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in dadweynaha Nairobi ay u codayn doonaan iyaga oo ku qiimeynaya waxqabadkiisa, gaar ahaan xilalkii uu soo qabtay iyo waqtiyadii uu dowladda la soo shaqeeyey, isla markaana uu adeegayay bulshada ku nool caasimada dalka Nairobi oo ayagu u soo doortay inuu ku matalo aqalka sare ee wadanka oo ilaa iyo hadda uu ka tirsan yahay. Wuxuu sheegay inuu waxyaabo badan wax ka qaban doono, uuna horumar ka samayn doono ismaamulka Nairobi haddii xilka barasaafka uu ku guuleysto.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Ismaamulada ka jira Soomaaliya ayaa waxaa loogu baaqay in ay si degdeg ah u gudagalaan doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada ka codsaday in aysan ka bixin jadwalkii loo asteeyay doorashada ee ku ekaa 20-ka bisha Noveembar oo ay waqtigaasi ku soo doortaan xildhibaanada golaha shacabiga. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya waxay sheegeen in maadaama shalay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ay bilaabatay lana doortay 2 kursi oo ugu horeeyay la doonayo ilaa 20-ka bisha Noveembar, in la dhameystiro guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka kooban 207 iyo 5 xubnood.
Runtii wax ka soo dhaqaaqaya qayb gooniya baa bilowda doorashada dalku marma wada bilaabmayso. Siid Soomaaliland ayaa doorashadii u horeysay bilaabay dhammaan maamul goboleedada. Waxaanu ka codsanaynaa oo nu sheegaynaa mar labaad inaanay jadwalkii loo asteeyey aanay ka bixin, oo ku eeg 20-ka Noofembar. Intaa 20-ka maalmood gudahooda inay ku soo saaraan 207 xildhibaan, waxaa haray 273 xildhibaan. Waxaanu ka codsanaynaa oon mar labaad faraynaa inay doorashada ku qabtaan waqtigeeda haddii la helo. Caqabadaha doorashada doorashada mar walba hortaageen aad bay u adag yihiin. Doorashadan waa doorasho dadban, maaha doorashadii hal cod hal cod qofka ahayd ee maalin keliyata ee lagu soo saarayey. Saad ka wareysid maanta laba kursi oo keliyataa la doortay, waxaana noo haray 273 doorasho oo kale. Waxaan rajaynaynaa inay si xor xalaala ku dhacdo ee cabashadu hadday soo baxdo ee labada kursi ee la doortay ama kuraasta kaleba. Waxaanu leenahay guddi khilaafaad oo heer qarana, kuwaasaa ka garniqi doona murashax. Anagu waxaan u aqoonsannahay murashaxa noo yimaada CV-giisa iyo codkiisa iyo kaana maxay codsigiisa een annaguna ka qabsanno waajibkayga, kadibna aan siino shahaado murashaxnimo. Murashaxaasaan anagu aqoonsannahay inuu murashax xildhibaan yahay ee kaasaana ku tartamaya kuraasta.
Mas-uuliyiinta maamulka magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan dadka leh maqaayadaha iyo farmashiyaasha ee qashinka ku shuba goobaha danta guud ee magaalada. Gudoomiyaha xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ayaa sheegay in goob ka mid ah meelaha danta guud ee xaafadda ay dadka leh maqaayadaha iyo farmashiyaasha si ula kaca qashinka ugu shubaan, waxaana uu ganacsatada ugu baaqay inay arrintaasi joojiyaan. Gudoomiye ku-xigeenka amniga magaalada Jowhar Xasan Barrow Bucur ayaa waxa uu sheegay in ay xilligan wixii ka dambeeya qof kasta oo lagu arko isagoo qashin ku shubaya goobaha danta guud ka qaadi doonaan tallaabo sharciyeed. Wuxuu intaasi ku daray in maamulka magaalada Jowhar uu bulshada u diyaariyey goobo gaar ah oo qashinka lagu shubo, islamarkaana aysan ka aqbali doonin in la sameeyo waxyaabo liddi ku ah bilicda magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa daah furay shir looga hadlayay xog ururinta waxbarashada deegaanada maamulkaasi iyo xal u helidda caqabadaha ku gadaama waxbarashada. Shirka waxa uu socon doonaa 3 cisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed iyo hay-adaha arrimaha waxbarashada ka shaqeeya ee deegaanada maamulkaasi ka howlgala. Shirkan ayaa looga gol leeyahay in lagu ururiyo xogaha saxda ah ee ku saabsan sababta arday badan oo xilliga waxbarashada gaaray aysan ku tegin goobaha tacliinta. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaali Injineer Cabdiftaax Maxamed Isaaq ayaa shirkan furay, waxaana ka qaybgalayaasha uu kula dardaarmay in ay si taxadar leh uga qayb qaataan shirka si loo helo xogta saxda ah ee ku saabsan sababta aysan arday badan goobaha waxbarashada u xaadirin. Wuxuu sheegay in ka badan 4,000 oo ah ardayda gaartay dugsiyada sare aysan waxbarashada tegin, sidoo kalena tiro intaasi ka badan oo dugsiyada dhexe aysan iyaguna tegin. Waxa uu tilmaamay in la baarayo oo xog laga soo aruurinayo sababta rasmiga ah ee aysan ardadaas goobaha waxbarashada u tegin.
maadaama waxbarashada ay tahay continuous process waay, waxbarashada ma dhammaanayso. Maadaama continuous process ay tahay, waxaa u baahanahay
jiraayo waxay u baahnaanaysaa in improvement lagu sameeyo. Improvementigaas marka haddaan laga shaqaynin oo la iska kaashanina, dee hal qof ma samayn karo. Dhammaanteen marka maadaama aan ka wada shaqaynayno waxbarashada, waxaa u baahanahay inaan gacan ka geysano NGO-yada iyo hay-adaha ka shaqaynaya dhammaantooda, sida ay ugu shaqeeyeen hadda kahor iyo hadda ay shaqadooda u wadaan waa ku mahadsan yihiin. Hadda 15 degmo malayna ama 14 degmo inay noqonayso ama 15 degmo in lagu soo sameyn doono degmooyinka la gaari doono. Waxaan codsanaynaa dhaatada inay noqoto mid authentic ah oo sax ah oo la isku halayn karo, oo aysan noqonin qofku marka wax loo diro inuu wuxuu rabo isku soo qoro meeshii uusan tegin. Ama marka hay-adaha waxaan filaa in loo qeybin doono iyadoo degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinkan ay kala shaqaynayaan shaqadaas inay qabtaan. Marka gudoomiyaha degmada waqtigay rabta ha ku qaadato inuu soo dadaalo timekiisa uu kusoo gudbiyo wixii maadaama deadline ay leeyihiin inuu soo gudbiyo. Xog kala jirtay oo ka horreysay oo analysis ah qarash badan lagu bixiyey oo sector education analysis ah, taasna waxaa ku jirto challengeski oo waxbarashada heysta Koonfur Galbeed iyo mid guud oo dowlad goboleedyada kale ama Soomaaliya oo dhan haysato way ku qoran tahay. Marka haddii oo la iska kaashado intaas, waxaa u malaynayaa la isku daro xog waxaa la heli karaa oo daboolayso midka sector analysiska. Waxaa loo sameeyey si general loo sameeyey, maadaama general ay tahay, tanna waxaa waaye specific for the state. Hadda howlkaas oo horyaal waxaa ka socdo dejinta qorshaha istraatiijiyada ama 5 sano soo socda oo Koonfur Galbeed ay yeelanayso. Marka waxaan u malaynaa in oo assessmentigan ay fiicnaan lahayd wixii kasoo baxo in xag halkaas lagu sii daro. Dhaatadan kulli marka lasoo helo, waxaa u baahanahay aydan in validation loo sameeyo oo muxuu ahay hal qoraalo oo dowladda kasoo baxay inay noqoto si loo dissemination loogu sameeyo loo qeybiyo. Taasna waa muhim. Tan kale ugu muhiimsan aan rabo waxaa waaye dadkii hawshan ka soo oo arinta nafsirkeeda waxa anaga mar hore aan ku fikireyn inaan qabano laakiin waqtigu noo muusuur gelin waxaan kale ku fikireynaa assessment kaliya ma ahan hadda koor aan madaxweynaha wuxuu noo diray research inuu sameeyo enrollmentiga waxa yiri enrollmentiga ardayda hadda sida xogta lagu soo sheegay analysiska waxa kamid ah 850,000 oo arday oo primary gaartay da'dooda ayaa iskuulka ka maqan ardayda dugsi sare gaartay oo age kooda u dhaxeeyo levelki dugsi sare oo iskuulka ka maqan waxa waaye 400,000 waaye marka 400,000 al reew dugsi sare inay dhigato maanta waxa dhigatay 20,000 marka tiradaas waa dareemi kartaan farqiga u dhaxeeyo inta ay tahay inta la eg tahay waa dareemi kartaan inay badan tahay dad aad u farabadana waxbarashada ka maqan marka kulli sidii loogu soo dari lahay iyo waxa keenay naftirkeeda dadka inay waxbarashada ka maqnaadaan naftirkeeda in la ogaado maxaa sababay waxbarashada maxay ugu maqan yihiin ma familki ma lacag laana ma waxbarashada dadka ayaan rabin ma iskuulkii aan meesha ka dhisneen waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin factoriska sababaya ama gurguuritaanka dadka miya wacyigoodii ma dhisneen waxaas oo dhan in la ogaado waa muhiim marka aad u maadsantihiin dadkii hawshan ka soo shaqeeyay waa u maadcelina strategic plan-ka la dejinayana ayadana waa roadmap-kii oo problemskaas dabcan lagu xalinayo qaybay ka noqonaysaa hadhow wixii aan ka tagnana for the next review aan ka faa'iidaysanayna hadduu ilaahidmo marka aad u maadsantihiin kulankiina waa wada kartiin
ururka warbaahinta soomaaliyeed ee sooma ayaa waxa ay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ku qabteen munaasabad lagu xusayay maalinka ka falcelin la-aanta xadgudubyada suxufiyiinta loo geysto hogaamiyaasha warbaahinada soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in shaqsiyaadka dembiyada u geysta wariyayaasha ay u sahlan tahay iyadoo aan lala xisaabtamin in ay dembiyo kale sii geystaan gaar ahaan dadka dowladda ku jira waxa ay sheegeen in barnaamijkan uga qabteen si xal loogu helo tacadiyada suxufiyiinta loo geysto oo inta badan qaarkood aan laga falcelin amaba ciddii geysatay aan lagula xisaabtamin
ujeedooyinka loo xusa waxa ay tahay in dadka tacadiyada u geysta warbaahinta inay ogaadaan in lala xisaabtamaayo inay ogaadaan inaanan laga hari doonin inay ogaadaan in waqti badan la gelin doono si warbaahinta mar walba ay u hesho badqab oo ay ku shaqayn karto marka ujeedada munaasabaddan maanta ay sooma u soo agaansitay iyo dadkan kaleete xubnaha ururada kala duwan ka socday halkan u yimideen waxa ay tahay in la xoojiyo badqabka warbaahinta soomaaliyeed sidaan la socono soomaaliya dhibaatooyin kala duwan ayaa muddadii burburka uu ka jiray warbaahinta soo gaaray ama ha ka soo gaaro nidaamyada kala duwan ee dalka isku haya ama hab qabali ah u soo gaaro laakiin in dhibaatada loo geysta warbaahinta ay u baahan tahay in laga xisaabtamo haddii warbaahinta dhibaato loo geystay in la ogaado cidda dhibka u geysatay in la ogaado haddii maxkamad la geeyay maxkamadda xukunka ay ku fulisay
annagana waxba noo yaalla dowladdana waxba u yaalla dowlad ixtiraamta sharciga ixtiraamta dadka inay hadlaan hadalka sababtana loo siiyey waa inaan hadalno oo wixiina anfacana aan soo jiidanno wixiina dhibaana aan iska lixin dowlad kastana waxay rabtaa elements ah ku jira laga yaabay inuu madaxweynaha dowladda fiican yahay laakiin ay ku jiraan dad raba in wax la qariyo iyo isbixii dowladda sir u ahoo dowladdu leedahay u gaar ah ha la qariyo laakiin suluugga markaad adiga wasiir noqoto dhiciso hadduu wasiir noqdo maanta dhiciso wasiir waayo wariye maaha markaas xufi maaha waa la xisaabina waxaana ogtihiin dembiyo badan oo waddankeenna ka dhaca waxaa hortaagay facebook
laba arrinba marka waa laga rabaa saxaafadda ama suxufiyiinta midda koowaad waxaa laga rabaa in iyaga shaqadooda ay wadaan dhibaato kasta iyo handidaad kasta oo soo wajahda in ay wadaan dhacdadaas ama wararka ay tabinayaan ay tabiyaan bulshada ay gaarsiiyaan waa midda koowaad tan labaad ee laga doonayana waxay tahay in qofka asaga uu is ilaaliyo uu dadaalo intii karankiisa ah labadaasba waxaad ogaataan idinkaa laidinka doonaya damaanad ma helaysaan ama waxaan dhibaatooyinkan dhacaya dowladda 100% idinkama damaanad qaadi karto xagga amnigiina sababo jira awgood marka adigaan idinka rabaa mas-uuliyadda idin saaran ee ah wararka bulshada ay u baahan tahay in la gaarsiiyo inaad gaarsiisaan
mas-uuliyiin ka tirsan suxufiyiinta soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo gobollada soomaaliya ka howlgala ayaa codadkaasi ahaayeen wararka soomaaliya ay noogu dambeeyeen aan ka codsada meelyada qodobada caalamka
mahadsaned faadumo warka naga soo gaaraya dalka nigeria ayaa sheegaya in rag hubaysan ay abduub ka geysteen jaamacadda ku taalla magaalada abuja waxay halkaasi ka kaxayseen 4 ka mid ah shaqaalaha xaruntaasi caruurtooda arrinkan ayaa shaaca looga qaaday bayaan ka soo baxay jaamacadda iyadoo dhacdadaasi lagu tilmaamay mid naadir ah dabiiqadii sanadkii hore ay ahayd markii burcad hubaysan ay sare u qaaday abduubka lagu bartilmaameysado goobaha waxbarashada falalkan ayaa si weyn u saameeyey waqooyiga galbeed ee nigeria iyagoo qoysaska dadka ay afduubtaan ka dalbado madax furasho ugu yaraan 19 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qaraxyo mataano ah oo ka dhacay meel u dhow isbitaalka ciidamada military ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Weeraradan ayaa waxa dhanka kale ku dhaawacmay 43 ruux. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in qaraxyada kadib rasaas la isweydaarsaday. Dhawaaqa rasaas ayaa laga maqlay meel aan sidaasi uga fogeyn isbitaalka Sardar Maxamed Daud Khan, sida laga soo xigtay goobjoogayaal iyo afhayeenka ciidamada difaaca dalkaasi. Ma jirto cid durbaba sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Haddii aan eegno arrimaha la xiriira dalka Ethiopia, baaritaan ay sameysay ama uu sameeyey xafiiska xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dowladda dalka Ethiopia isku dayday in ay xadido baaritaano qaramada midoobay ay sameynaysay oo ku aadana xadgudubyo laga geystay gobolka waqooyi ee Tigray. Warbixintan ayaa lagu sheegay ama ayaa lasoo saaray iyadoo lasoo xiganayo dad arrimahan xuquuqal u ah, waxaana dhaliil loo jeediyey xukuumadda Ra-iisul wasaare Abi Axmed. Ugu dambeyntiina, dowladda dalka Pakistan ayaa lagu soo warramayaa in ay xabsiyada ka sii deysay 400 qof oo la xiray. Dadkan iyaga ayaana horey lagu eedeeyey in ay taageero u hayeen koox ama urur Islaamiya oo horey loo mamnuucay. Arrinkan ayaana la xaqiijiyey maanta oo Talaado ah. Wararka intaasi ku daraya in dadka xabsiyada laga sii daayay ay tiradoodu dhan tahay 860 qof. Dib idinkugu celiyo Faadima Ibraahim.
Farriinta coronavirus iminkana.
Iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha, sanka iyo afka. Farriintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.